Moje jméno je Petr Feršman, jsem ze společnosti Softcelu, což je plzeňská softwarová firma. A budu vám přednášet o Mavenu, což je nástroj, který používáme pro kompilace a všechny věci okolo. Obsahem by měl být trošičku takový rychlý úvod do Mavenu. Trošičku část toho už zazněla na tom podcastu. Můžu se zeptat, kolik z vás jste slyšeli ten podcast? Zkuste se přihlásit, tak nám představu. A kolik z vás Maven používáte? Aspoň trošičku základy. Docela hodně. Tak. Pak bychom se trošičku, tu první část teda zkusím trochu přejet rychle, pak bychom se věnovali trošičku pokročilým vlastnostem Mavenu a pak bych se zmínil o vlastnostech nebo o výhodách při použití ve firmě a pak bych vám řekl zkušenosti, jaké jsme my získali u nás ve firmě. Paralelně ještě s tématem Mavenu budou zvířátka, tak abyste se nenudili, tak když nebudete rozumět, nebo z vás to bude nudit, tak se kochejte. Takže, co to Maven je? Je to projekt od Apačů, vznikl někdy kolem roku 2001 a původně byl součástí knihovny Jakarta Common z této sady, konkrétně Alexandria. Je to pod licencí Apache License 2 a na mavenapache.org najdete ty stránky. A o co to vlastně je? Je to software pro správu projektu a automatizované sestavování. Tak, to je logo. Takže určitě si všichni pamatujete, jak jste dřív kompilovali, ještě než přišel Ant a než přišli Maven a než se začalo používat makefily, tak takhle se nějakým způsobem vlastně překládali programy v Javě. Je to poměrně jednoduché a pro každého programátora mezi tím každým krokem to dělá snadno. Takže ukázka je tady jenom závislost na Log4j, ta by zmínil. Sestaví to JAR a ještě to má clean. Teď se podíváme na to samé v Antu. Takže, tohle z toho, co tady vidíte, je obsah, teda kromě toho prvního řádku, je obsah souboru build XML a pouští se to příkazem ant mezera dist. Je tady vidět clean, vyčistí projekt, dist ho sestaví JAR a spustí kompilaci a kompilace přeloží zdrojáky. A zase jsou zde vidět závislosti na knihovně Log4j. Zase je docela jednoduché. Teď se podíváme na podobnou věc v Mavenu. Takže místo build XML se používá pom XML, místo ant dist se používá mvn package. A zase, zde je definováno nějaký název projektu, o co se jedná, jeho verze, a zase závislost. Tentokrát už to není log4j, ale junit. A příkaz mvn package zajistí kompilaci a sestavení toho jaru vytvoření. Tak. Teď za začátku to půjdeme trošku rychlejc, abyste viděli ten základ, abychom měli to. Takže, jaký je rozdíl mezi Antem a Mavenem? V Antu je to převážně programátorský přístup. V Mavenu deklarativní přístup. Já vám přečtu kousíček, jakým způsobem vlastně to v Antu programujete, když chcete něco složitějšího. Takže vezmete překladáč, zkompilujete zdrojový soubory, výsledek zabalíte jako JAR. Pak z balíku PMD použijete knihovnu PMD a spustíte analýzu nad těmito soubory. Pak v dalším jaru najdete nástroj kobertura, nějaké klas soubory zinstrumentujete, to znamená ty soubory, které jste přeložili, a spustíte testy, ale musíte pustit ty testy, ty třídy, které jste zkompilovali. Je to docela složitý, to, co jsem přečet, ale to v podstatě dělá váš ant script v případě, že chcete zkompilovat program, sestavit jar, otestovat programy, a zjistit pokrytí testy a provést nějakou statickou analýzu. Když to chcete udělat v JARu, teda v Mavenu, tak jenom řeknete, chci vytvářet JAR, tady jsou zdrojové texty toho programu, což je samozřejmě to výchozí, ten adresář, kde to vždycky je. Chci pustit PMD a chci zjistit měření pokrytí testy. A to je všechno. K těmhle tím, jak se to konkrétně dělá, se ještě dostaneme. Takže hlavní základní rozdíl je v tom, že pro ant není úplně specifikováno jednotlivé fáze kompilace, jednotlivé příkazy. Samozřejmě, kdyby je někdo specifikoval, byly by. Když to v Mavenu je většina věcí hodně specifikováno, hodně definováno, jakým způsobem by to mělo být. A díky tomu je i každý projekt poměrně hodně podobný. Takže myslím si, že u Mavenu je trošičku jednodušší znovu použitelnost skriptů pro kompilaci. Tak. Právě tohle je jeden z důvodů, proč jsme my ve firmě přešli z Antu na Maven. My jsme si vytvořili, už jsem to možná říkal na podcastu, my jsme si vytvořili krásnou sadu skriptů, který udělali skvělé věci, všechno, co jsme potřebovali. Pak jsme dokončili projekt, přišel další projekt, no a my jsme potřebovali ty samé skripty nějakým způsobem adaptovat. A musím říct, že ten projekt, když měl trvat 14 dnů a 2 dny z toho jsme upravovali ty skripty, tak to nebylo zrovna moc dobrý. Tak jsme se rozhodli, že si něco musíme udělat a naším krokem, co jsme udělali, bylo přechod na Maven. Což teda za začátku trvalo díl než ty 2 dny, ale teď už je to docela jednoduché. Takže, lepší znovu použitelnost. Takže, adresářová struktura. Jak už jsme říkali, build XML je v Antu, pom XML je v Mavenu. To pom znamená Project Object Model. Zde je vidět adresářová struktura nějakého projektu. Tato struktura je obvykle stejná a je zde vidět adresář srdce, kde jsou zdrojové věci. Pak je zde rozdělení na main a test, kde jsou věci pro ten program samotný a test jsou věci pro ten test. A v něm je Java, kde jsou zdrojáky, resources, kde jsou všechny takové ty soubory, které potřebujete mít v ClassPathě, to znamená properties, XML, různý doplňující. A v případě, že píšete webovou aplikaci, tak i adresář WebApp, kde jsou JSP stránky, případně JSF stránky a podobně. A na tomhle tom je vidět, jak je pro Maven důležitá ta standardizace toho projektu. Jsou definované adresáře, tyto adresáře jsou obvykle na stejném místě. Samozřejmě lze je změnit a obvykle se to používá, když přecházíte z jednoho z Antu třeba na Maven a máte tu strukturu trošičku jinou. Případně, kdybyste měli otázky, tak se neváhejte zeptat. Ale ještě k tohle jsou takové základy, že asi nebudete mít. Takže, příkazy, jak se co pouští. Takže, příkaz MVN spouští Maven a v něm máte příkazy compile, test, package, install. To jsou takový základní. Současně se jedná i o některé z fází kompilace. To znamená, nejdřív se program přeloží, pak se přeloží testy a pustí, pak se zabalí jar a pak příkaz install nakopíruje do lokální repozitory. To ještě se budu k tomu věnovat. A pak ještě samozřejmě clean, která smaží ty skompilované soubory, takové ty, to, co máte v Mavenu adresáři build. A ještě bych si doplnil, že kromě těchto příkazů můžete samozřejmě používat velké množství příkazů dalších a jeden z nich třeba je mvn eclipse, dvojtečka eclipse, který vám vygeneruje z toho vašeho mavenovského projektu a projekty pro Eclipse. Případně samozřejmě do NetBeans, kde ale použijete plugin. Tak, abychom se mohli věnovat dál, tak vám musím vysvětlit, co to je identifikace součástí v Mavenu. Tam jsou barvy, abyste to správně poznali, co k čemu patří. Takže v Mavenu potřebujete identifikovat spoustu věcí. Pluginy, závislosti, no, knihovny, na kterých závisíte, projekty a tak. A proto Maven definuje Group ID, což je nějaká skupina projektů. Ta obvykle odpovídá doméně toho třeba vaší firmy. Pak Artifact ID, kde je už konkrétní název toho projektu a konkrétní verze. Takže v XML to může vypadat třeba takhle. A to snapshot, to určuje, že se jedná o vývojovou verzi. To znamená, že vy můžete, když to nahrajete do lokálního repozitory, libovolně tyto soubory měnit. V případě, že tomto snapshot nemá, tak už byste je nikdy neměli měnit. Zde je zkrácený zápis a pak je tady vlastně převedení na nějakou část adresářové struktury, ze které se díky této identifikaci najde nějakým způsobem soubor. Takže takhle se sestaví group ID, místo teček jsou lomítka, artifact ID, verze, soubor. POM je ten POM XML, se kterým ten projekt zkompilován byl, pak je JAR, kde jsou ty samotné soubory, sources, kde jsou zdrojové kódy toho programu, což je velmi příjemná věc, protože dneska, když použijete ten příkaz MVN Eclipse, tak ono vám to natahá ke všem těm projektům, pokud samozřejmě ty zdrojáky jsou dostupné, zdrojáky, a vy, když potom s tím projektem procházíte, třeba ladíte kód, můžete se projít libovolný zdrojáky, který se takhle stahnou, a případně i JavaDots, takže je to docela příjemný pro kompilaci. Tak, a proč o tomhle to mluvím? Jak už jsem říkal, v Maven používá úložiště, repozitory, repozitos, jak někdo říká, a to, což je třeba repo 1 maven.org, a právě toto úložiště určuje místo, kde ten soubor bude umístěn, plus se k němu doplní tato cesta, a tím se dostanete přímo k tomu souboru, který se do toho který si to potom z toho stáhnete. Tak. Takže teď trošičku zkusíme prolítnout obsah POM XML. Takže na začátku model version. To určuje verzi toho POM, to znamená verzi formátu, jaký používáte. A pak je identifikace toho projektu. Group ID, Artifact ID a version. Pak je tady navíc ještě packaging, což určuje, co to je za typ projektu. Takže může mít hodnoty například JAR, což je normální knihovna. Může mít hodnoty VAR, to znamená webová aplikace. Může mít hodnotu Maven plugin, POM, Able, AR, RAR a dále. Takže těch je hodně a je to docela důležitý dál. Tak, ukázkový projekt. Takže tohle jsou další informace, které můžou být opět v tom POM XML. A jsou to nějaké informace, které doplňují ten projekt, informace o něm. Název, popis, na jaké adrese ho obvykle najdete, na webové stránky, rok, licenci, organizaci a seznam třeba vývojářů. Tyto informace se používají převážně pro generování stránky projektu a například ta licence se pak i používá k tomu, že v případě třeba, že používáte, je to novinka, myslím, že používáte třeba sanovské některé knihovny, které musíte odsouhlasit licenci předtím, než je používáte, tak by Maven vám měl položit otázku, chcete tuto knihovnu opravdu používat a vy musíte schválit tu licenci. Případně, že tam napíšete nějaké takové to třeba LGPL, GPL, tak vám to dokonce doplní do té vygenerované stránky i přímo tu licenci, kterou používáte. Developers, vývojaři se zase používá jenom zobrazení informací o těch vývojařích a myslím, že i to ID se pak používá, když se chce zobrazit jméno uživatele, který používal nějaké třeba ve verzovacím systému, který tam uložil nějaké soubory. Tak. A contributors, což jsou ještě nějaký další doplňující lidé, kteří něco doplnili toho projektu. Takový ticho. Jedu moc rychle. Tak, závislosti. To je jedna ze silných vlastností Mavenu a zde je jedna ukázka té závislosti. Takže v tom project tagu umístíte tak dependencies a v něm opakovaně dependency a tím přidáváte závislosti na tom projektu. Zde zase vidíte opět group ID, artifact ID, version. V tomto případě jsem použil proměnou, kterou jsem si dole v tom properties nadefinoval. Takže tam vidíte properties, JUnit version. To vám umožňuje nad tím vaším POM XML, třeba když máte několik knihoven, které mají stejný verzování, tak abyste je mohli využívat a nemuseli to mít na tolika místech, případně potom se to dá využít i k dalším věcem, o kterých se budu mluvit dál. Ještě navíc je tady, oproti co jsme doteďka neviděli, je scope. To určuje, o jaký typ závislosti se jedná. Když se ten projekt překládá, tak potřebujete seznam jarů a knihoven k tomu, abyste ten projekt přeložili. Když ho pouštíte, tak potřebujete jinou sadu. Když pouštíte testy, tak ty testy potřebují různé profilery, potřebují JUnit a to jsou věci, které zase nechcete, aby v tom výsledném programu běžely. Proto Maven definuje test, compile, runtime, to je oproti compile je rozdíl v tom, že v době kompilace to není přístupné, a ještě navíc provided, co se obvykle používá třeba u servlet API, které vám poskytuje, které potřebujete v době překladu, ale poskytuje vám ho aplikační server například. Tak, jedna ještě z dalších hodně důležitých vlastností Mavenu jsou transitivní závislosti. Verze Mavenu 1.0 ji neměla, verze 2.0 ji přidává. V podstatě to odpovídá balíčkům, které najdete v Linuxu. Máte knihovnu, na které závisíte, například Hibernate. Ale aby Hibernate mohl fungovat, tak potřebuje ke své funkci cgulit. A normálně v Antuta musíte nakopírovat všechny ty knihovny. Takže po čase vlastně už nevíte, proč tam ten cgulit je. V případě Mavenu vy řeknete, ne, já chci jenom Hibernate. A on si zajistí, že všechny ty knihovny, které ten Hibernate potřebuje, vám to tam doplní samo a natahá a zajistí to. Co je trošičku nepříjemný, Maven neumí provide. To znamená, máte například JSF, takže máte rozhraní pro JSF, takže JSF API. Pak máte implementaci. A v těch implementací existuje několik. A vy když řeknete, ke své funkci potřebuji implementaci JSF, tak musíte říct, potřebuji ke své funkci tu JSF od Sunu. Nemůžete říct, chci nějakou JSF. Což je trošičku nepříjemný, a doufám, že to jednou doplní, ale například ty debianí balíčky, nebo obecně Linuxové balíčky tohleto poskytují. Důležitost těch závislostí a těch transitivních závislostí může i dokázat to, že do příští verze má být, do příští verze Java má být přidána Java Module Systems, což má být systém pro závislosti a pro například něco, jako máte v NetBeansech nebo v Eclipsech, že nainstalujete jeden plugin a on vám vyexportuje nebo zajistí, abyste měl přístup ke všem knihovnám, které byste potřebovali. Myslím si, že ještě až ten Java Module System vyjde, že tomu bude zajímavá spolupráce těch dvou systémů. Tak. Ještě bych doplnil k těm závislostem. Je možný ještě k tomu, například na to scope, přidat tak optional, což znamená, že tato závislost není povinná, že ta aplikace může fungovat i bez ní, ale vy tam udáte třeba verzi. A ten, kdo tu vaši knihovnu používá, pak pokud neexplicitně neřekne, že by tam tu verzi nebo tam tu knihovnu chtěl, tak tam nebude. To znamená, třeba příkladem může být Scene. Vy používáte Scene, ale Scene sám o sobě může ještě pracovat s Hibernatem. Může pracovat s spoustou JVPM a se spoustou dalších knihoven, ale vy ty knihovny přímo nepoužíváte. Vy je používáte, necháváte na tom Scene. Takže vy byste chtěli, aby to dokázalo tam dodat. Aby tam byla ta odpovídající verze. A právě na to slouží ten optional, že u Scene je jako závislost definováno optional, aby si jen řeknete, já tu knihovnu verzi potřebuji. Někdy naopak se vám stane, že tam ta knihovna, že ji tam nechcete. Že ty autoři toho balíčku, které vy užíváte, udělali chybu a vy chcete říct, ne, tuhle tu závislost, tu transitivní závislost tam opravdu nechci. K tomu slouží exclusions, to znamená, že to exkludujete. To ukázaný nemám, možná. Tak. Takže k závislostem určitě. Tak, tohle je něco, co už je, myslím, nějaký rok ve Vitině jako návrh na novou vlastnost a myslím si, že Maven 2.2 by to měl mít, nicméně Maven 2.0 tohle to nemá. Nemůžete v tuhle chvíli říct, chci 2.0 nebo vyšší, nebo chci 2.0 kromě 2.0.5, která měla chyby. To bohužel v tuhle chvíli nejde. Přesně tak. Takže buď máte problém, nebo se to řeší tím způsobem, že na tom vašem konkrétním projektu dáte závislost na té knihovně, kterou potřebujete a uvedete u ní jinou verzi. A samozřejmě vyrušíte za to jako programátor, že ty verze si sednou a nebude tam problém, že by to nefungovalo. Tak. No. Já myslím, že ještě ne. Jako zaujalo mě to a myslím, že buď to dodají do 2.2, a nebo možná 2.0, ale myslím, že to tam fakt ještě není. Jako. Úplně tak jako na 90. No to jsem si taky myslel, ale když jsem to použil, to nefungovalo. Ale je možný, že jsem měl, jako, že to možná 2.0.7 nebo ta, co vyjde teďko teprve, by mohla mít, ale opravdu mám pocit, že 2.0.5, 2.0.6 to určitě neměla ještě. Takže takhle. No, takže tam myslím, že to, opravdu taky jsem si myslel, ale on to je teprve návrh tohle, což jsem tam taky trošičku nepoznal, a na konci je to zmíněný, že tohle to je návrh pouze. Tak. Takže, teď se dostaneme k další části, teď jsme definovali závislosti, informace o projektu, a teď samozřejmě musíme říct, jak ten projekt zkompilovat. Většina těch věcí je výchozí. Například final name vůbec nemusíte definovat. To je, jak se ta aplikace bude jmenovat. To znamená, jak se má jmenovat ten jar, který se sestaví. V případě webové aplikace, jak se má jmenovat ten var. Pak je tady příkaz default goal, což je, když napíšete jen příkaz mvn, co se má pustit. To naopak, když to chcete používat, tak to definovat musíte. Maven pro tohle nemá žádnou výchozí hodnotu. Tak. Takže další část v tom build je plugins, což jsou pluginy, které používáte ke své kompilaci. Takže například tohle je plugin pro kompilér, který řekne takhle, když to neuvedete, tak samozřejmě překladač vám poběží a přeloží vám ten program. Když to uvedete, tak definujete konfiguraci pro ten překladač. Takže například zde říkám, chci source, zdrojáky jsou v Java 1.5, chci to přeložit pro Java 1.5 a mám je v kódování UTF-8. Ještě tady je vidět, že není uvedena verze toho překladače. V tu chvíli, to samozřejmě funguje jenom pro pluginy, pro knihovny je musíte uvádět, on použije tu nejnovější, kterou najde. Což je věc, kterou obecně nedoporučuji, uvádíte vždycky tu verzi těch pluginů, aby se vám nestalo, že za půl roku, až ten projekt si vycheckoutujete znovu nějakou historickou verzi a dáte kompilovat, tak se vám může snadno stát, že se trošičku něco v tom nejnovějším překladači změnilo a ono vám to nechodí. Ale není nic jednoduššího, než zjistit, z jakou verzi jste to, teda jednoduššího, z jakou verzi jste to kompilovali, tu verzi tam doplnit a zase vám to poběží tak jako dřív. Obvykle tohle to bývá problém u takových těch nepříliš častých pluginů, které jsou v alfa verzi, v beta verzi, už je používáte a tam je ještě docela častý, že nějaký velký změně dojde. Samozřejmě, repozitory. Vložiště, já to ještě potom právě dodám. Takže obvykle dodávat verze, ještě ji dodám pak později, jakým způsobem se tomu na tomu zabránit a zase, abyste to nemuseli ručně psát do každého projektu, tak jak to zajistit a dělat. Tak. Jo, ta sekce configuration jsem dělal. Tak, teď se podíváme na další část. Maven má pro hodně věcí pluginy, bohužel pro všechno ještě neexistují. Nebo naopak, pokud už máte nějaké velké unscripty, které převádíte do Mavenu a znamenalo by to pro vás hodně práce to převést, tak lze použít plugin Antrun, který dokáže buď umístit do něj seznam tasků z Antu, které vám pustí, nebo naopak můžete zavolat existujícím třeba build XML nějaký goal. Takže, co tady vidíme? Zase definici group ID, artifact ID, ale navíc je zde executions, to znamená spuštění. My můžete u těch pluginů, a u Antrunu se to používá poměrně často, definovat několik těch spuštění a dáte jim IDčko. A důležitá věc je fáze. Jak už jsme se bavili o těch fázích, tak máte fáze kompilace, pouštění testů, instalace, generování zdrojáků, když třeba generujete z UML, tak vy se můžete do té fáze připojit a říct, tenhle ten unscript mi v té fázi pouštějte. A on vám to pustí. Takže tady je echo, message a tady je vidět POM version. Většina těch věcí, které máte definované v tom XML, tak k ním můžete v tom POM XML přistoupit v této formě. To znamená POM.version, POM.groupID, POM.build.finalname. A to můžete ve svém, tom našem POM XML používat. Případně ještě POM.basedir. Tak, a důležitá věc je, ten příkaz run, na to nesmíte zapomenout, každý ten plugin může mít několik, tomu říkají goalů, cílů. A tím to řeknete, že se má pustit ten příkaz run. Případně, když vy píšete například to mvn eclipse.eclipse, tak se použije plugin Eclipse a do něj se pustí goal Eclipse. Takže takovýmhle způsobem se pustí nějaký výpis překladu. Jasně.
Kdybych chtěl pustit třeba ten Antrun v souvislosti, kdybych chtěl využít nějaký dependency, který už mám nadefinovaný třeba v tom mainu. Jo, že třeba mám jenom antový task a chtěl bych třeba brát knihovnický repozitory nějakým způsobem, zjistit neskoušel nějakým způsobem.
Tak, teď jsou několik možností. Teda buď vyloženě máte externí build XML a tam myslím vám nezbyde nic jiného, než používat ty mainovský antasky. Ale musím se přiznat, že jsem je v životě nepoužil. Nebo ten konkrétní kus kódu dáte přímo sem, do toho tasks, a pak tam platí úplně stejně class path toho překladatele, toho Mavenu. Případně lze samozřejmě ještě sem, do té sekce plugins, přidat dependencies a tím dáte závislosti další pro ten plugin. Takže například takovou knihovnou, která tohle využívá, je Andromeda, která umí z UML generovat zdrojáky, a přes závislosti k ní přidáte, oni tomu říkají cartridge, což je nějaký plugin do té Andromedy, přidáte cartridge pro Hibernate a on vám pak umí generovat mapování Hibernateu. Takže takovýmhle způsobem, ale lze tam to. Případně u těch mavenovských antasků lze ještě definovat, jakou tu class pathu chcete použít, jestli test, compile, runtime, tak. Jo. Já jo. Děkuji za doplnění. Opravdu nikdy jsem to nepoužíval, protože jsme obvykle přecházeli. Já musím se přiznat, že většina těch projektů, které měly nějaké ďábelské ty unscripty, tak po přechodu na Maven se strašně zjednodušily a bylo to docela jednoduchý. Tak. Teď se podíváme na trošičku sofistikovanější vlastnost Mavenu, a to je dědičnost. Což je něco hodně důležitého a vysvětlí vám to spoustu věcí, proč se něco v Mavenu děje. Když máte nějaký projekt, tak vy můžete mu říct rodiče. Takhle vedete parent a zase group ID, artifact ID version. A ono dojde ke sloučení těch dvou POM XML. To znamená, když to odvodíte, tak uvidíte, jako kdybyste složili s tím, že se přepisují hodnoty. To znamená, když tam ta rodičovská bude mít definováno build, final name, tak se použije ta rodičovská. Samozřejmě, když ji máte předefinovanou, tak se použije vaše goal name. Všechno tohle z toho se tam dá definovat. Takže vy, když vytvoříte POM XML a tohle tam neuvedete, tak se ten váš projekt, to vaše POM odvodí od takzvaného super POMu, což je nějaký výchozí POM, který je v Mavenu a z něj se převeznou všechny hodnoty. Když chcete vidět, jak ten POM opravdu ve skutečnosti vypadá, tak si napište ten příkaz help effective POM a on vám tam ukáže všechno. A tam je právě vidět, jak vypadá ta adresářová struktura, která je definovaná v Mavenu, jak vypadají všechny ty výchozí pluginy, které se používají při kompilaci a všechno tohle z toho. Takže určitě se na to podívejte. A hlavně této vlastnosti můžete libovolně používat dál. To znamená, uděláte si vlastní POM XML, od kterého odvodíte. Takže třeba tady vidíte to, co používáme my, což je nějaký rodičovský projekt naší firmy, který používáme dál. Tak, ještě se k tomu vrátíme. Takže, profily. Vy se smějete, ale na této fotce je 20% světové populace osla somálského. Jo, to je nejdůležitější. Takže, někdy vy narazíte na problém, že potřebujete adaptaci pro různé prostředí. To znamená, pro Windows chcete něco trošičku jiného, například jinou verzi knihovny, nebo tak. A proto Maven definuje profily. Zase do Project XML, teda POM XML do tagu Project, přidáte Profiles a v ní definujete profily. Dáte mu jméno, to znamená ID, a pak dáte to, co byste vypsali do toho POM XML, do toho projekt. Protože tam zase může být final name, pluginy, závislosti, cokoliv, nebo téměř cokoliv, co si vnitříte. Myslím, že tam nejde dát rekurzivně zase profily. Takže tak. A tady definuji nějakou jinou hodnotu. Třeba tohle, co my využíváme, defaultně, když dáte překládat program, tak vám Maven přeloží testy a spustí. Což když děláte webovou aplikaci a něco tam ladíte, je docela nepříjemný, protože to zdržuje. Takže my máme nastaveno u pluginu, který pouští ty testy, že je má překládat, ale nemá je pouštět. A když to chceme zajistit, aby nám je pustil, tak my spustíme s parametrem pomlčka velké P test, tím se zapne ten profil na to testování a ono se to přeloží. A my tady definujeme proměnou myskipTest, která v tom profilu má nějakou hodnotu. V tom přímo pro project lomeno properties má hodnotu true, jo, to je skip, true, a tím pádem se to tady přepíše při tom použití tohohle profilu a ty testy se pustí takhle. Tak, ale samozřejmě, protože ne vždycky je vhodné všechny ty profily tam uvádět, tak je lze aktivovat automaticky. Obvykle se to dělá podle nějaké hodnoty proměnné, takže uvedete sekci Activation a přidáte Property. A tam se používat všechny ty systémové property, které definuje Java. Takže třeba user.name, tenhle profil bude aktivní, když jste na systému přihlášený jako uživatel first. Ale úplně stejně můžete použít os.name. Takže, abychom to shrnuli, můžete aktivovat profily ručně z příkazové řádky, můžete je aktivovat aktivací automaticky, případně jejich aktivaci můžete dát do souboru settings XML u vás na počítači a tím se třeba například jenom pro vás aktivuje. Takže například místo tohohle z toho, kdybych nechtěl, aby jako každý uživatel first tohle měl aktivní, tak se ho můžu zapnout jenom sám pro sebe ten profil. Samozřejmě, určitě, a hodně se to používá. A zase, když chcete vidět, jak ty profily se, jestli to funguje, tak si zase dáte mvn, help, effective POM, a on vám ukáže, jak to POM vlastně složil z těch profilů. A určitě dávat víc na jednou jde. Tak to musím, že jsem ještě neskoušel, ale asi v tom pořadí, v jakém jsou definovat. Opravdu jsem to neskoušel, jako to musím přiznat, to mě ještě nenapadlo. Tak. Tak teď jsme přešli tu základní část. Musím zrychlit trochu. A koukneme se na multiprojekt. Takže určitě jste dělali na nějakém projektu, který se skládal z nějakých částí a těch částí bylo víc. Takže například common, nějaká obecná část. Na common závisí remote, což je nějaké rozhraní přes web services. Pak máte knihovnu web, která to vzdálené rozhraní volá. A pak máte AR, který ho implementuje. Takže jak to uděláte? Vytvoříte takovouhle strukturu adresářů. Nejdřív rodičovský POM XML a v něm ty jednotlivý POMy. Kolega říká, že to je milion POMů. Tak a výhodou, nebo takhle to uděláte a můžete definovat závislosti mezi těma jednotlivýma podpomama. Vy řeknete, chci tuto knihovnu. Zase, každá ta knihovna, nebo každý ten modul, který píšete, má definovaný group ID a artifact ID, takže se na něj můžete libovolně odkazovat. A tak, takže se koukneme dál. Tady už je nějaká ukázka toho pomu, který by měl být v tom adresáři přímo, ve kterém jsou ty podadresáře. Takže důležitý je, vyměníte packaging za pom, že tam nebude jar, ale pom. Uvedete seznam těch modulů a pak, když použijete tu dědičnost, máte dvě možnosti. Buď každý ten podprojekt bude dědit z toho projektu a tím pádem převezme jeho nastavení, jeho hodnoty, které vy tam máte uvedené, nebo když budete chtít, můžete udělat například adresář parent a od něj dědit. Tím chci říct, že ne vždycky, když máte takhle ten adresář s tím pomem a v něm podmoduly, že musí od něj vždycky dědit. To není pravda, nemusí. Takže, abychom mohli definovat, jak jsem říkal, že to dědí, tak někdy potřebujete definovat například závislosti, ale nechcete, aby, takhle chcete definovat verze závislosti, ale nechcete, aby každý ten podmodul rovnou na ní závisel. Tak místo dependency přidáte dependency management. A tím řeknete, potřebuji verzi JUnitu 4.3.1. A pak kdekoliv v těch odvoz poděděných, vy jenom odkážete na JUnit, Group ID, Artifact ID, ale neuvedete verzi. A díky tomu se tam ta verze dědí. Takže to je rozdíl mezi dependency a dependency management. Úplně stejně můžete konfigurovat pluginy. U něj, jenom navíc, přidáte tag inherited, true, false, to znamená má si dědit do těch potomků. Tak, Maven samozřejmě zajistí, jak máte ty moduly, jak byla předchozí stránce, tak vám zajistí, že se budou kompilovat ve správném pořadí, podle těch závislostí, a samozřejmě taky vám tam vyexportuje všechny ty knihovny. Tak, jediná nevýhoda je, že když změníte například knihovnu ten remote, tak nepotřebujete znovu zkompilovat common. Bohužel v tuhle chvíli Maven nedokáže poznat, jako samozřejmě nepřekládá ty soubory znova, ale leze do nich a některé věci pouští, že to trošičku zdržuje, ale nemá tu optimalizaci, že by změnil jenom ten, co vy jste změnili, že by zkompiloval jenom ty, co jste změnili a všechny ty závislosti. To bohužel nedělá a doufejme, že to bude. Musím říct, že loni, když tady byl Jason van Zyl, tak jsem se na to ptal a on říkal, že to v lednu bude a ještě to tam není. Tak. Tak. Takže teď ještě se koukneme dál. A jak už jsem říkal, máte multiprojekt. A multiprojekt se skládá z více projektů. V této větě je schováno víc, než se zdá. To znamená, že když se multiprojekt skládá z více projektů, že můžete vycheckoutovat v repozitory z verzovacího systému, můžete vycheckoutovat ten podprojekt a ten sám o sobě zkompilovat a měl by vám jít zkompilovat. Což je nepříjemné v některých případech, kdy potřebujete relativní cesty, to znamená, máte relativní cesty mezi těmi jednotlivými adresářema, tak to vám nebude fungovat v případě, že používáte Continuum a Release Plugin. Když ho nepoužíváte, tak samozřejmě to použít můžete a jde to. Takže to nedoporučuju. No, Dagi se na to ptal v konferenci teďka. Tak, takže co tady vidíme? Můžete použít příklad MVN Package a ten vám sestaví ten jar. A příkaz MVN install, jej nakopíruje do tohle je lokální úložiště. Ve Windowsech ho najdete takovýto C document settings uživatel /m2. A v tom adresáři repozitory je zase ta struktura, jak jsme si ukazovali, artifact ID, group ID. A on ho tam nakopíruje. A všechny závislosti jsou brané z tohohle repozitory. To znamená, když já vlezu do adresáře common, provedu nějakou změnu a pak pustím příkaz MVN package, pak přejdu do adresáře web a chci to kompilovat, tak rozhodně se ty změny tam neprojeví. Protože vy musíte dát MVN install a nakopírovat to do lokálního repozitory co máte. Což má tu nepříjemnou vlastnost v případě, že vy si vyčekáte nějakou historickou verzi a neměníte čísla verzí v tom pomxml, to se ještě k tomu dostaneme, tak vlastně jakmile to nainstalujete, tak jste si to přepsali. Takže zase musíte všechno kompilovat. Nevím, jestli jsem to vysvětlil dostatečně. Tohle to je důležitá věc, dávejte si na to pozor, musíte to vždycky instalovat do lokálního úložiště. Pro mě osobně to byla docela velká změna způsobu myšlení, jakým způsobem jsem měl pracovat a musím říct, že to trochu vynucuje používání toho release pluginu. Tak. Takže tím jsme ukončili POM a teď se koukneme, co to jsou stránky projektu. Maven, určitě všichni znáte tohle ikonku, určitě jste viděli nějaký projekt s tohle ikonkou. Maven umí vygenerovat stránku projektu a dát na ní různé informace. Takže třeba my používáme tyto, že pokrytí testy, taková základ, výsledky testů, to je ještě větší základ, duplicitu kódu, javadocs, jdepend, pmd a tak dále. To jsou nějaké základní pluginy, ještě se na to na dalším slajdu koukneme, které umí tam dát ty výsledky. A samozřejmě on tam dokáže zobrazit i všechny ty informace, které se tam nadali. Licenci, verzi a tak dále. Tak, plus, ještě vy můžete psát vlastní stránky a obvykle se na to používá jazyk APT, což je něco jako je wiki, jako podobné syntaxe, a dokáže z toho generovat jak HTML, tak PDF, tak RTF a tak dále. A některé projekty tohle používají i jako veřejnou stránku, takže to vám ukážu. Takže třeba tady, takhle tohle to určitě poznáváte. Tohle je nějaká stránka, kterou, to je nějaký náš interní projekt, která je vygenerovaná, že tady je vidět to menu. Samozřejmě takhle to vypadá, to nahoře to tam nebejvá, to je tady v přednášky. A někdy potřebujete samozřejmě si to trochu upravit. Takže třeba tady na další stránce je vyměněný skin, který, to je software skin. Takže takhle nějak se to dá udělat, aby to vypadalo úplně jinak. Musím říct, že teda tímhle tím jsem si hrál dlouho, než jsem to přesvědčil, aby to vypadalo takhle. Hlavně největší problém byl to menu vpravo. Pardon, jo, vpravo, aby nebylo vlevo, protože to je normální výchozí. Ale povedlo se. Takže, jak už jsem říkal, máme pomxml, generujete z něj stránku, ale někdy potřebujete určit, které ty pluginy, by měly být použitý při tom generování. A obvykle ty pluginy se tam přidají další záložku v tom menu, co jste tam viděli. Takže třeba zde je vidět plugin Surefire Report, který tento plugin se používá pro pouštění automatizovaných testů JUnit. A tento report z něj generuje informace. A pokud byste chtěli, aby tento report vám třeba při chybě v kompilaci nebo při chybě toho testu dokázal ukázat ty zdrojáky, tak to zkombinujete s pluginem JXR, který vám vezme zdrojové texty, vygeneruje z nich HTML klikací, proklikávací, a ten Surefire report ho pozná a automaticky na něj všechno prolinkuje. Takže tam je docela i inteligence. A právě díky tomu, že jsou definovaný všechno tyhle ty jednotlivé fáze, jednotlivé, že to je hodně standardizovaný, tak je tohle to možné. Takže takhle, výsledky testů. Takže takhle to nějak vypadá, zase se standardním skinem. Takže tady vidíte, já se ještě kouknu, abych... Takže takhle vypadá, že všechno uspělo, takže to je výborný. Tak, a teď se kouknem dál. A teď si řeknete, tak to mě nestačí, já bych ještě chtěl pokrytí testy. No, tak tam přidáte tohle. Samozřejmě project a reporting už tam máte, takže to už nemusíte duplikovat. Je to plugin teda. Takže tohle tam přidáte, no a dostanete něco takovýhodle. Zase, jenom díky tomuhle s těm čtyřem řádkům máte rovnou takovouhle stránku z nějakého projektu. Jsou vlastní sensy tam netrouda. A jak vypadají pokrytí testy. Protože všichni se používají testy řízený vývoj. Takže. A tady ještě další plugin, StatsCM, který se připojí do verzovacího systému a zjistí, jak vám ty čísla řádků rostou. Takže to je počet řádků. Takže tím jsme trošičku probrali ten základ a můžeme jít k tomu, jak na Maven ve firmě. Takže, když se rozhodnete Maven používat, tak musím doporučit, ne, že bych to teda z praxe vyzkoušel, DevZeus Maestro, což je ta, DevZeus je firma, jak Jason Fanzil odešel a spoluzaložil jinou firmu. Tak DevZeus, to je firma, která se věnuje jenom Mavenu a oni dělají Maestro, což je nějaká distribuce s podporou komerční a snaží se to i testovat, která obsahuje nějaké pluginy do Mavenu, oni tvrdí, že tisíce, obsahuje, jak se tomu říká, Maven, obsahuje artefakt, nevím, jestli artefaktory, nějaké úložiště pro, jestli znáte, pro nějakou proxy pro ty artefakty, které se tahají a i tam můžete nahrávat a umíte v tom vyhledávat a tak. Obsahuje kontinuum a všechny tyhle ty věci by měly být do určité míry zintegrované. Ještě tady mám také odkaz na Microsoft Team Foundation Server, což teda nemá nic společného s Mavenem, nicméně jeho cíl je přibližně podobný v některých ohledech. Některé věci mají opravdu hezký tu integraci těch systémů, takže to je docela zajímavý. Takže, kdy se vyplatí používat Maven ve firmě? Abych to shrnul tak, že když máte jeden projekt a umíte ANT, tak se vám určitě nevyplatí Maven používat. Když máte projektu víc, a potřebujete sdílet kód, tak tam už to docela roste. Ale když máte například NetBeans hodně specifický způsoby a věcí, tak samozřejmě tam ty další přínosy, kromě té kompilace, už vám to tolik ten Maven nepřinese, protože vám nebudou vyhovovat některé věci. V nejhorším si prostě budete muset napsat vlastní Continuum, což je integrační server. Takže to se ještě tomu zmíníme. Takže ta další část by měla být o tom, jakým způsobem to použít ve firmě. Tak normálně, takhle, určitě na to existuje XML schéma, který si dáte do POM XML a to vám doplňuje, to je jedna věc. Myslím, že to nepoužívám, já používám přímo jenom XML editor, protože většinou tam ty POMy skoro nemusíte nic psát, jako, není toho tam moc. A když potřebuji závislosti, tak vlezu na mvnorepository.com, tam řeknu, že chci hibernate a ono mi to takhle ukáže, ten kus XML, který tam mám vložit, tak já ho označím, vložím ho tam a tím jsem skončil a nic tam vlastně nedávám dalšího. Takže tam těch, jakoby toho, co potřebuji.
Tam máš spoustu všech těch pluginů a tak dál, IDčka, to si musíš prostě pamatovat, nebo to opisovat, jo?
Jo, nepoužívám nic, jako do Eclipseu by nějaký plugin Maven jde a nepoužíval jsem ho nikdy nějak moc. Do NetBeansu, tam tvrdí, že to je výborná ta integrace, takže to určitě někdo tady ukáže. Opravdu, já vyloženě jenom příkazuju řádku a edituju to ručně. Případně vím, že existuje, a to používám, pro Bash existuje sada doplňovacích skriptech, co vám to doplňuje, takže napíšu mvn a pak napíšu ec a tab a ono mi to doplní ty příkazy, které můžu. Takže to, samozřejmě tam je to natvrdo napsáno, že nemůžu, aby to jako přečetlo POM XML a automaticky mi to doplnilo všechny pluginy, které můžu. To nedělá. Tak, ještě otázka nějaká k tomuhle? Jdem dál. Prostředí pro vývoj. Určitě, když pracujete a pokud tyhle ty věci používáte, tak samozřejmě už i ten Maven vám přinese nějaký přínos. Co potřebujete k tomu, abyste vydali, no, abyste mohli vůbec pracovat a programovat? Určitě nějakou wiki, abyste měli nějaké informace, které si sdílíte ve firmě, backtracking, CCML, to už si bez toho člověk nedokáže představit, nějaké kontinuální integrace, takže já můžu doporučit Continuum, které používáme my, e-mailové konference, tu stránku projektu, kterou jste viděli, a samozřejmě pak máte nějakou vnitřní životní cyklus toho projektu. To znamená, máte beta verze, které vydáváte, máte nějaké branche, které používáte a tak. A všechno tohle potřebujete k tomu, abyste mohli vůbec pracovat. Pokud ještě nic nepoužíváte, tak vám musím doporučit projekt Threads, to najdete na Google někde, který v sobě má wikinu, backtracking a to prohlížení toho CCM a má to pěkně integrovaný dohromady. Jako, takže když commitnete něco do verzovacího systému a dáte číslo bugu, tak on vám k tomu bugu řekne, že to k němu patřilo a tak. Aha. Tak. Takže tohle to všechno má Maven do určité míry, někde částečnou, někde hodně velkou. Povídejte. Tak wiki je vnitřní, takže tam si každý píše, co chce. A tam rozhodně žádná konvence není. A my ty stránky toho projektu používáme pouze k těm reportům. Nepoužíváme je k tomu, abychom si my tam dávali jako dokumentaci toho projektu jako takovou, ale vnitřně používáme jenom tu wikinu. Že zase jsem odpověděl. Tak. Takže se podíváme zase zpátky na POM XML a můžeme tam přidat takovýhle issue management a tím řekneme, My používáme Bugzillu, takže to má tu jednu výhodu, že vám to pak do té generované stránky přidá odkaz. A dokonce to dá i odkaz na Bugzillu, aby měli víc těch hitů. Plus, velmi důležitá věc, je to SCML. SCML znamená Software Configuration Management, což je vlastně CMS Subversion. A Maven to udělal dobrou věc, definovali rozhraní pro pluginy pro přístup k verzovacím systémům. Takže to SCML říká, to je standardní SCML. Je to typu SVN, takže on najde správný plugin k tomu a pak je nějaká URL k tomu, aby se tam dostali. Takže tohle je docela důležitý, ještě se k tomu vrátíme. Tím totiž to ten Maven dokáže poznat, kde to je uložený, a to kontinuum si to pak dokáže třeba aktualizovat, případně si to dokáže ten, to ještě taky zmíním, dělat tak a tak. Můžete ještě navíc změnit mailing list, což je teda, že tam jak se přihlásí, tak se odhlásí, to se vygeneruje to tuhletomu stránku. Já si myslím, že v tomto směru ještě bude v budoucnu docela velký přínos, že se všechny tyhle ty metainformace, co o tom projektu máte, budou moc lépe a lépe využít. Například, jestli znáte v Eclipseu, myslím, že se to jmenuje Milin nebo Milar, nebo jak to teď pojmenovali, což je takový plugin, který vám dokáže stáhnout bugy z bakterijního systému a dokáže vám ukazovat ke každému bugu, co byste jako s tím měli, které části toho kódu, když máte velký projekt, k tomu používáte. Takže třeba tuhletu informaci by mohl používat a nemuseli byste to explicitně konfigurovat zvlášť jinde. Tak, ještě k tomu connection. Lze rozlišovat mezi connection a developer connection v případě, že chcete mít neanonymní, respektive anonymní přístup. Developer connection je tedy pro vývojaře a connection je pro ostatní. Když nemáte uvedený developer connection, tak se používá jenom connection pro všechny případy. Tak. Takže půjdeme dál. Já ještě jsem zapomněl repositories a plugin repositories. Tím se určuje ve vašem POMu, které ty úložiště, ty repozitoře využíváte a odkud si má tahat ty pluginy. To ještě, no to asi řeknu tady. Takže tam uvedete seznam těch uložišť a on, když hledá nějaký plugin nebo nějakou závislost, tak vyzkouší všechny ty URL a zkusí tam, jestli tam ten soubor není. Takže na repo 1 maven.org, ten by měl jít asi jako poslední, tam jde určitě spoustu požadavků na 404 na ten váš soukromý projekt. Takže si dávajte pozor, když je to třeba tajný, když budete dělat něco, co by neměl nikdo vědět, tak musíte používat proxy a kde můžete říct, že některé ty závislosti to nemá se ptát na ten internet. Takže to chcete nechat tajný, abyste nevyzradili, že to se dokážu třeba u Apple, když budu něco dělat na iPhone. Tak. Takže půjdeme dál. Continuum. Což je, víte, co to je kontinuální integrace? To je něco, co hlídá nějaký server, ten hlídá, jestli jste něco nezměnili ve verzovacím systému, a když jste něco náhodou změnili, tak si to updatene a zkusí to zkompilovat. A případně, když to nejde, tak vám vynadá. A tady se konfiguruje. Takže my tady máme řečeno, my používáme Continuum. To Continuum běží na této adrese. Continuum firma CZ. A pak je tam napsáno Notifiers, což jsou notifikátory, které se mají použít v tom, když něco selže, nebo naopak, když se to podaří znovu zkompilovat. Takže můžete napsat mail a on vám automaticky přijde mail o tom, že ten projekt nejde přeložit. Můžete tam dodat i typ Jabber, IRC a další. Případně si je můžete napsat vlastní. No a díky tomuhle tomu, co píšete do toho .xml, vám pak budou chodit maily o tom, že se vám to nedaří zkompilovat. A jak to do toho Continua přidáte? My jsme dřív používali cruise control, ale musím říct, že Continuum, pokud používáte Maven, je mnohem příjemnější, protože pouze řeknete, já chci nový projekt. Tam skopírujete to URL z toho verzovacího systému, včetně toho .xml, tak ho tam dáte, on si to stáhne a zjistí, že to je tamhle uložený, tak se to vycheckoutuje, stáhne si všechny závislosti a je to jediné, co musíte udělat. A navíc, když máte třeba různé větve, tak i si tam uložíte, které ty lidi to má upozorňovat, takže na každou větvi to může upozorňovat někoho jiného, což je docela příjemný na tu konfiguraci. A hlavně, když vám vznikne nová větev, tak to nemusíte znovu všechno složitě konfigurovat, ale jednoduše to tam prostě přidáte. Tak, já ještě tady mám. Tak. Tak, jak jsem říkal, když checkoutuje, takhle, z Continuum checkoutuje každý ten podprojekt do vlastního adresáře a To znamená, že nesmíte používat ty relativní cesty, když používáte kontinuum. Je to smutný, trvalo mi dlouho, než jsem se s ním smířil. Tak, případně se snažte ještě samozřejmě, aby ten projekt měl co největší nezávislost na instalačním prostředí, takže třeba my místo Tomcatu, abychom měli na počítači, používáme plugin Tomcat Run, což se dá i využívat při těch testech, to je celá dobrý. Tak, ke kontinu otázky přijde později. Jo, to jsem měl přes vyhodit, tenhle slide. Takže, jak to teda vypadá u nás? My máme ve firmě několik úložišť, kde, nebo repozitory, kde jsou uložené ty soubory. Používáme mavení proxy, konkrétně artifaktory, který nám zajišťuje, že do všech těch adresářů je přístup z jednoho repozitory. Takže máme nějaký repo, software, CZ, nebo nějak tak to je. A co potřebujeme? My potřebujeme releasy. To jsou místa, kam ukládáme všechny ty pluginy, které jsme vytvořili, nebo pluginy, knihovny, které jsme vytvořili, které tam potřebujeme dát. Pak máme snapshots, protože snapshots mají takovou jednu nevýhodu, že když to kompilujete 100x za den, tak to má za chviličku pár giga a potřebujete to promazávat. My to rozdělujeme, tyto adresáře, abychom prostě řekli, tak teď si smazat všechny snapshots a nemusel jsem se starat, že jsem si smazal i nějakou knihovnu, kterou jsem si 2 roky nepoužil, ale brzo budu chtít ten starý projekt vycheckoutovat a zkompilit. Pak máme repozitory na knihovny třetích stran. Ne všechny projekty, které používáte, například jsou komerční, abyste si je za těžké peníze koupili, chcete, aby byly někde veřejné na internetu přístupné. Takže to uděláte tak, že si uděláte to repozitory a tam si je umístíte. Opět, máme to oddělené, abychom nemuseli zase tyhle ty knihovny míchat s těmi našimi. A pak samozřejmě lokální cache, což je cache, možná jsem to napsal špatně, lokální proxy, což je to, co je všechno natáhané z internetu, aby si každý vývojář, který přijde, nemusel znovu tahat z internetu všechny ty megové ary a tak. Takže tohle všechno nám obsluhuje ten Artifactory, takže máme z toho jenom jedno URL, o které se staráme, a ono nám zajišťuje přístup k tomu. Další, co potřebujeme, je místo, kam budeme nahrávat site, to má ty vygenerované stránky. A zase, releases a snapshots. Releases jsou pro vydané projekty, snapshots pro ty, co nám tam každý den v noci buildí kontinuum a nahrává nám tam to, že máme malé pokrytí testy. Tak, a ty snapshoty jsou nahrány vždycky jenom tehdy, když uspěly ty testy. Tedy hodně. Takže, ještě k tomu Artifactory, jakým způsobem ho používáme? My používáme nějaký síťový disk a deployovat do Artifactory přes NFS nejde. Nebo přes Sambu. Takže my to děláme tak, že to kopírujeme na disk, který potom exportujeme přes Apache, a to Artifactory je řečeno, že má z toho Apache to tahat. Že to je způsob, jakým my to děláme, a ne úplně takovej, kdybychom to Artifactory využívali plně, ale na druhou stranu je to pro nás poměrně hodně jednoduchý. Takže na další stran. Aha, to už tady nemám. Tak to ještě asi bude dál. Tak. Takže to bylo k jakým máme my ve firmě uložiště. Že myslím, že tím jsem odpověděl i někomu, co se ptali na věci před tou přednáškou, co jsem tak objevil. Takže, rodičovský projekt. Už jsem to říkal, my používáme ve firmě rodičovský projekt. To je projekt, kde máme nastaveno všechno tu, chci říct úplně politiku, ale všechno to, co my ve firmě používáme. Uložiště, jaký reporty se mají generovat, abychom to nemuseli pro každý projekt definovat znovu a znovu. Máme tam definováno, kam se mají nahrávat ty vygenerované stránky. Máme tam řešeno, že když pustím Eclipse, že to má rovnou stáhnout všechny zdrojáky a všechny javadoci a nemá se to na nic dalšího ptát. Verze pluginů, který používáme, plus samozřejmě naše profily, už jsem to říkal, profil test pro testy, site, který generuje stránku včetně těch složitějších reportů. Ne? Vždycky je dobrý, když ten vývojář chce vygenerovat některé ty reporty, abychom mu tam dali celou tu dávku, která se buildí celou noc. Plus ještě to máme rozdělené na site slow, kde se to buildí obzvlášť dlouho. A pak máme samozřejmě profil release, který používáme při vydávání toho softwaru. Ne vždycky chcete, když dáte novou install, aby vám to generovalo javadoc a aby vám to generovalo JAR se zdrojáky. Takže na to máme tu uložiš, ten profil release. Ještě další věc, že každý projekt má, kromě toho, že zdědí ten rodičovský profil, tak má u sebe nastaveno i úložiště s tím profilem. Což je taková docela nepříjemná věc, že vy si říkáte, dobrý, já mám všechno dobře, protože se mi to překládá. Jenomže z jiného projektu máte natáhaný ty knihovny, které potřebujete, takže máte v lokálním úložišti. A ještě jedno dobrý, komitnete to a jinému vyvíjaři to nejde, protože on samozřejmě nemá ten váš jiný projekt, který byste používali nebo jak jste to testovali a máte tam natáhaný ty jary. Takže na tohle to chci dávat pozor, abyste tohle, že občas je dobrý ten váš lokální profil si promazat, co se pak musíte chvilku počkat, až se to nasosá, ono se sosá jak 30 mega, aby to vůbec chodilo. Takže to chvilku trvá. Co to, mailu to chce buď tou dobrou proxy, což teda jako doporučuji určitě, a nebo to chce rychlý připojení. Tak, ještě k tomu, když máme ten multiprojekt, tak my kromě toho firemního rodičovského projektu používáme i pro ten konkrétní projekt, nějaký ten rodičovský, kde definujeme už ty pluginy nebo moduly, verze, knihoven, které používáme pro ten konkrétní projekt. Takže tak. Build number. To je číslo sestavení, prej. Takže, to jsme dělali dřív, jenomže on je problém, když to vyklínujete, jak to dělat. Takže jsme to nahradili, že ukládáme do toho jaru, do každého jaru, který my vygenerujeme, což je zase definováno v tom rodičovském projektu, přidáme do nějakého properties souboru, že se jedná o trunk nebo jakou větev a z jaký revize to bylo zkompilováno. Bohužel jsme si na tom museli napsat vlastní plugin, ale psát pluginy v mailu je docela snadný. Takže takhle to bylo. Release. Jakým způsobem používat plugin release? Když chcete vydat novou verzi té naší knihovny, obvykle se jedná ne, že byste vydali oficiální verzi, ale například, když máte nějaký vnitřní životní cykly, že máte nějakou knihovnu, kterou třeba používá někdo u vás, nebo vy z toho chcete i udělat distribuci pro vnitřní použití a pak ji dáte samozřejmě pro veřejný, tak k tomu slouží ten plugin release. Jo, má dvě fáze. Nejdřív je release preper, která připraví ten projekt. A co to znamená, že ho připraví? To bylo napsané, abych to nezapomněl, protože jsem to dělal dost věcí. Takže, vytvoří tak v repozitory. To znamená, on má, jak tam bylo to developer connection, respektive connection, tak tam udělá tak s tou vaší verzí, kterou jste udělali. Automaticky přečistuje ty verze toho projektu. To znamená, jste měli 1.0 snapshot, tak další bude, ostrá verze bude třeba 1.0 a další verze vývoja bude 1.1 snapshot. Nahraje, tak to byla ta první část. Ta druhá část už udělá samotnej, už jenom pět, tyjo. Ta druhá část automaticky nahraje do toho úložiště těch vašich těch. Tady mám takovou tu. Já jsem dřív pracoval jako rodič inženýr a jednou jsem se snažil babičce vysvětlit, co vlastně dělám. Tak to bylo docela náročné. Jako. Takže, jo, už poslední slide, takže, ale ten je nejdelší. Takže, co to pro nás znamenalo v softwaru? Znamenalo to trošku, hlavně pro mě, protože jsem byl zvyklý trošičku na jiný přístup, změna přístupu. Jak říkám, relativní cesty nelze používat, musím všechno dělat rovno install, to znamená, že se neobejdu přes bez toho release pluginu téměř. Ale sjednotila se struktura projektu. Musím říct, že když teď zakládám projekt, tak zjistím, že vlastně v něm akorát definuju ty závislosti a že má záviset na nějakém projektu. A to je téměř všechno, co tam definuju. To znamená, poměrně snadno začnu dělat nový projekt a přitom on využívá všech těch vlastností. Pokrytí testy a všechny tyhle ty reporty, duplicitu kódu to hledá tak. Zjednodušilo se tím prostředí, protože pro Maven můžete použít, existuje plugin Tomcat Run, to znamená, my, když nám přijde nový člověk, tak mu řekneme, nainstaluj si Java a nainstaluj si Maven. A teda ještě i ten IDčko, ten třeba Eclipse. A to je všechno, co potřebuje, protože on si vycheckuje ten projekt, a tam dá MVN, Eclipse.eclipse, a ono to všechno stahne, nastaví mu to pro ten Eclipse, on to otevře, a pak už řekne tak, a teď on to chci teda spustit třeba tu webovou aplikaci, tak napíše MVN Tomcat Run. A to je všechno, co potřeboval. Takže se nám tím hodně zkrátila doba instalace, třetí to trvalo třeba den, dva, než jsme připravili vůbec to prostředí, aby ten vývojář mohl dělat. Protože než nainstalujete Tomcat, než uděláte autorizaci a než všechny tyhle věci nastavíte, tak to chvilku trvá. Máme víc těch reportů. To je docela příjemný. Bohužel to má trošičku jednu nevýhodu a to je, musíme si dávat pozor na tu reprodukovatelnost buildů. To znamená, všechny pluginy, které používáme, musíme uvádět u nich verzi. Aby jsme až později se to trošičku změní a vyjde nová verze, která dělá trošičku něco jiného, tak abychom neměli s tím problém. Ono to funguje tím způsobem, že když ten plugin použijete prvně, tak on si stáhne nějakou verzi. Myslím, že průběžně neaktualizuje ty pluginy. To znamená, když vám přijde nový vývojář, vám všechno funguje. Přijde nový vývojář, vycheckuje si to, pustí, stáhnou se ty nejnovější a přestane vám to chodit, což je docela nepříjemný. Když přecházíte z Antu na Maven, tak co je vlastně největší problém? Já musím říct, že obvykle to byly problémy toho projektu. Když jsme dělali nějaký projekt, roztrhávali jsme ho na víc modulů, tak největší problém byl v tom, že jsme měli uděláno, že se jednotlivý ty moduly určovaly podle package. To znamená, když se to pak skutečně rozdělilo, tak jsme přišli na to, že to máme cyklické závislosti. No a muselo se upravit kód, aby se to změnilo. Co třeba dál ještě, co je třeba dobrá vlastnost toho, nebo co nám přineslo použití Continuum, je, že máme výrazně zkrácený doby, kde je rozbitý to prostředí, na kterém se dá pracovat. My jsme kvůli tomu zavedli i kasičku, do které se dává ten člověk, který to rozbil, za každou hodinu, kdy to nefunguje v pracovní době, 10 korun. Zde říkáme tak hanlivě, zmrdnička, ale... A je to vždycky legrace, protože vždycky pak někdo přijde a ke tou kasičkou třese, dá jí na stůl a člověk říká, a je, už je to tady. Bohužel se to nejvíc dává mě, teda. Tak. Takže, jo, jak jsem to říkal, je dobrý občas i promazat to lokální repozitory, abyste viděli, že se vám to stále buildí. Když máte to firemní lokální úložiště, tak je důležité, hodně je důležité, abyste mohli za půl roku, za rok třeba ty některé části toho projektu vůbec přeložit a proto ho doporučuji zálohovat. Tak, co tady máme? Tak, ještě to jsme třeba potřebovali za pluginy. My jsme si jako firma napsali dva pluginy. Jeden z nich je ten 7info a druhý je run, run.run se to jmenuje, což používáme k tomu, že potřebujeme, někdy jste určitě máte projekt, a teď jste potřebovali pustit něco dočasnou, nějakou jednoduchou utilitku, kterou jste si napsali na main třídu, tak ji snadno pustit, tak to je docela, na to slouží java.exec a java.java, myslím, ale tam je problém, ne, exec.java a exec.exec. To je plugin, že tam je problém, když máte těch utilitek 10. Takže to je nepříjemný. To jsem říkal. Tak, ještě někteří lidé, kteří u nás třeba na tom projektu pracovali, tak jakoby oni si pustí ten Maven, zkompilují to prvně a pak už to ignorujou, že tam nějaký Maven je, a když dělají na swingové aplikaci, tak prostě to vezmou Eclipse a udají Ctrl S a spustí to. A ono to zajistí, že to ten Maven, už ten Maven řekl Eclipseu, že má všechno, co kompiluje, dává do target classes, a on to tam rovnou zkompiluje a můžete to pustit. A ten Maven také nastavil Eclipseu správně všechny klaspáty, všechny ty knihovny, které vy potřebujete. A díky tomu je to docela jako příjemný, že oni vlastně se ani nestarají o to, že nějaký Maven existuje, oni ho pustili jenom prvně. Musím ještě říct, že to mavenrepository.com, to určitě používejte. A tak. A ještě tady mám poznámku. Ty generované informace, když už se je generujete, tak je dobrý je používat. Já musím říct, že někdy to chce opravdu jako pravidelně se na to dívat, například na tu duplicitu kódu, někdy se člověk vyděsí, co tam je. Tak. Snad jsem odpověděl vaše otázky k tomu a teď už zbývá jenom, abyste se ptali, jestli je ještě čas teda. Takže ptejte se, jestli jsem odpověděl, co jste chtěli. Zatím to, myslím, že jsem tohoto otázku čekal. Myslím, že zatím to, není to strictly confidential, je to něco, co má pár desítek řádků. Nicméně jsem zatím nepředpokládal, že by o to někdo měl zájem. Takže když mi napíšete, tak já vám řeknu, kde se to dá stáhnout. A je to někde, my máme Maven Soft.cz a tam máme nějaký mavenovský věci, co jsme dělali. My jsme třeba dělali integraci Seamu do Mavenu. Takže tam by to možná mohlo být, a jestli tam není, tak já to tam do týhle veřejný nahraju. A ještě jsem nedodal, my máme blog Soft.cz, takže doufám, že jste všichni pravidelní čtenáři. A to. Co je další otázka?
Druhá otázka je, ty říkal, že vlastně používáte track.
My track nepoužíváme, jenom jsem ho doporučoval. My používáme Bugzilla, teď ještě Twiki, ale budeme přecházet na MediaWiki. A co ještě používáme? Ono to je všechno. Že by žádná nebyla.
Kdyby zajímalo, jak si Babiš to vysvětluje, co dělá dnes.
No, musím říct, že jsem se docela zapotil, než jsem jí to vysvětlil. Protože jsem chtěl, aby si jako nemyslela, že jsem ten od počítače, že je stavím, jako. Protože všichni znáte, jak jim to vysvětlit, no. Tak, když používáte subversion, tak je to poměrně jednoduchý, protože tam ty komity jsou atomický. Samozřejmě, když to člověk udělá na dvakrát, na třikrát, tak to je nepříjemný, což by se nemělo, ale zase, protože vám to porušuje souslednost změn v tom verzovacím systému. A takže v tom 7 je to lehký. V případě CVS, tam je nastavený, tam samozřejmě tam atomický komit není, takže tam je nastavená doba, po kterou má čekat na klid. To znamená, on detekuje, hele, došli ke změnám, takže čeká a zkontroluje. Nedošlo mezi tím nějaký změně, třeba po 30 vteřinách. Ještě došlo, tak počkám dalších 30 vteřin. Když už 30 vteřin nedošlo ke změně, to už je pravděpodobně, že už ten člověk přestal komitovat, znamená ten průběžný komit není a začne checkoutovat. A dělá to normálně svn up, v případě subversion. Takovýmhle způsobem to detekuje změny. Takže pak je nepříjemný, když máte tento kontinuum, máte to nastaveno na každou minutu a máte tam 40 projektů, to ten verzovací server dokáže docela chvílema i zapotit.
Já jsem se chtěl zeptat ohledně toho artefaktory, z jakého důvodu tam řešíte vlastně ten import souboru přes file systém, že tam se to normálně dá uploadovat přes HTTP.
Tak, my to tam řešíme proto, že my máme ověřování, tak já, my to tam konkrétně, ono tam bylo chvilku vidět, kopírujeme přes CCP a my máme Kerberos a máme přes CCP autorizaci. A tím, že bychom to museli dělat přes ten HTTP, tak ono to neumí přejít ten Kerberos a museli by ty lidi buď mít v homech hesla, anebo by museli toho zhora zadávat po každý. Což je v případě toho release pluginu, tak on se tam nejdřív připojí a koukne, co tam je, pak se tam připojí znovu, aby to tam nahrál. A on nahrává tam ty soubory 4, takže ono to chviličku trvá a člověk to heslo zadává 5x. Jako. Takže to je nepříjemný a proto my pušáme tohle z toho. A taky mám to takový lepší pocit. Že to mám trochu pod kontrolou, jako. My jsme nejdřív používali vyloženě, že jsem to tam hrnul z lokálního, že jsem si tam lokální repozitory rsyncnul na ten disk, což se nám neosvědčilo, protože pak tam bylo 2 miliony věcí, které tam vůbec být neměly, mělo to spoustu místa, zabíralo. Takže teď to tam explicitně prostě deployujeme, abychom v tom měli trochu pořádek. Proto to i rozdělujeme do těch jednotlivých kategorií, abychom se opravdu vyznali, jako co věci, které třeba můžeme dát na ně přístup, věci, které nemůžeme dát přístup veřejně a tak. Takže by... Ještě?
Ještě jeden dotaz jsem měl ohledně čísla verzí. Jako došlo mi, že když se používal ten úplně release plugin s tím místním atributem, že se má zvednout číslo verzí těch vlastních podmodů, tak to pravděpodobně si řeším tu můj potíč. Ale v případě, že bych nechtěl používat ten release plugin, to je nějaký rozumný způsob, jak nastavit číslo verze pro parent všech modulů jenom jednou.
Já myslím, že jste si odpověděl sám, já ho neznám a jediný se používá mě release plugin. Bohužel nelze udělat, jakoby, aby to dědilo, například, že byste do POM XML toho rodičovského nastavili proportu, teď mám verzi tohle, protože když vlezete do toho podadresáře, tak ten potřebuje najít toho rodiče a tam musíte uvést verzi toho rodiče, takže si bohužel nepomůžete. No ono to zazve, jakože ho nezná, ale ne to. Ale musím říct, že když jsme potom do toho, když jsem se snažil do toho rodičovského projektu narvat závislost na tom 7info a chtěl jsem, aby to 7info bylo builděné pomocí toho rodičovského projektu, tak jsem se taky zapotil a nepodařilo se mi to. Takže ten 7info je snad jediný projekt, který tam má všechno nadefinovaný duplicitně, protože tam prostě cyklické závislosti i na jiné verzi nejvnu vadí.
Takže jo, já chci to
potřeba poděkovat.
Myslím, že to bylo super.
Děkuju.